สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Homeschooled เป็นบันทึกความทรงจำของสเตฟานมาริลบล็อกเล่าเรื่องการถูกถอนออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ9ขวบและเติบโตภายใต้การเรียนแบบโฮมสคูลที่เกิดจากความเชื่อของแม่ว่าโรงเรียนกำลังบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของเขาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวครอบครัวหากยังเป็นการสำรวจระบบการศึกษานอกโรงเรียนในอเมริกาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างแม่กับลูกและผลกระทบทางอารมณ์ที่ติดตามผู้เขียนไปจนโตการเขียนมีลักษณะอ่านง่ายซื่อตรงและเต็มไปด้วยมุมมองที่ทั้งเจ็บปวดและเข้าใจได้จึงทำให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่กว้างขึ้นหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำงานเขียนเกี่ยวกับครอบครัวและคำถามว่าการเลี้ยงดูแบบใดช่วยหรือขัดขวางการเติบโตของเด็กอย่างแท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโฮมสคูลในฐานะทางเลือกครอบครัวที่กลายเป็นประเด็นสาธารณะหัวใจของหนังสืออยู่ที่การเล่าให้เห็นว่าการเรียนที่บ้านไม่ได้เป็นเพียงวิธีจัดการการศึกษาแบบเฉพาะตัวแต่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กว้างกว่าพวกใช้ประสบการณ์ของตนเป็นจุดตั้งต้นเพื่อสะท้อนการเติบโตของขบวนการโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกาและคำถามเรื่องการกำกับดูแลที่ไม่ทั่วถึงหนังสือจึงไม่ได้มองโฮมสคูลแบบด้านเดียวว่าเป็นอิสระหรือเป็นโทษเสมอไปแต่ชี้ให้เห็นว่าระบบที่เปิดช่องให้ครอบครัวตัดสินใจเองมากเกินไปอาจทำให้บางคนขาดทั้งโครงสร้างพื้นฐานความต่อเนื่องทางวิชาการและการปกป้องที่เหมาะสมประเด็นนี้ทำให้เรื่องส่วนตัวของผู้เขียนกลายเป็นภาพสะท้อนของช่องว่างเชิงนโยบายในวงกว้างและเป็นเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าบันทึกชีวิตทั่วไปประเด็น2ความรักของแม่ที่ผูกพันกับการควบคุมและความไม่มั่นคงหนังสือวิเคราะห์ความสัมพันธ์แม่ลูกในมิติที่ซับซ้อนมากแม่ของผู้เขียนไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงในฐานะผู้กระทำผิดหรือผู้หวังดีแต่เป็นคนที่รักลูกอย่างท่วมท้นจนความรักนั้นแปลเป็นการควบคุมบรรยายวิธีสอนที่แปลกและเอาแน่ๆเอานอนไม่ได้เช่นการเรียนในห้องนั่งเล่นการกำหนดกิจกรรมประหลาดเพื่อดึงวัยเด็กกลับมาและการปล่อยให้ชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแม่สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความรักในครอบครัวไม่ได้รับประกันความปลอดภัยเสมอไปหากปราศจากขอบเขตและความสม่ำเสมอความผูกพันอาจสร้างบาดแผลได้พอกับการละเลยผู้หนังสือจึงมีความสำคัญในเชิงจิตวิทยาครอบครัวเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความตั้งใจดีไม่เพียงพอถ้ามันไม่เคารพการเติบโตและตัวตนของเด็กประเด็น3ผลกระทบของการกลับเข้าสู่โรงเรียนปกติและการปรับตัวทางสังคมอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการเล่าการกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนของรัฐซึ่งไม่ใช่การกลับไปสู่ความปกติอย่างราบรื่นแต่เป็นประสบการณ์ที่ทั้งสั่นสะเทือนและเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าสังคมของเด็กที่ถูกแยกจากเพื่อนวัยเดียวกันมานานบล็อกสะท้อนผลที่ตามมาทั้งในด้านการเรียนการปรับตัวและการถูกกลั่นแกล้งทำให้เห็นว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นแค่สถานที่เรียนเนื้อหาแต่เป็นพื้นที่ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมร่วมและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกตัดออกจากเครือข่ายสังคมในช่วงสำคัญของการพัฒนาประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการศึกษาไม่ได้วัดจากความรู้ในวิชาหลักอย่างเดียวแต่รวมถึงความมั่นใจการอ่านสถานการณ์ทางสังคมและการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายนอกบ้านด้วยประเด็น4การเขียนที่เปลี่ยนบาดแผลส่วนตัวให้เป็นการสำรวจตนเองอย่างมีระยะจุดเด่นของ Homeschooled คือวิธีเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาแต่ไม่ตัดสินแบบง่ายๆบล็อกเขียนด้วยน้ำเสียงที่นิ่งชัดและเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกขัดแย้งอยู่ร่วมกันได้เขาไม่ทำให้แม่กลายเป็นตัวร้ายแบบเส้นตรงและก็ไม่ทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อที่ไร้เสียงการจัดวางแบบนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะผู้อ่านสัมผัสได้ว่าผู้เขียนกำลังพยายามทำความเข้าใจอดีตมากกว่าตัดสินมันอย่างรวดเร็วงานเขียนจึงมีทั้งความเป็นวรรณกรรมและความเป็นสารคดีเชิงประสบการณ์การใช้รายละเอียดชีวิตจริงอย่างระมัดระวังช่วยให้ประเด็นหนักๆอ่านได้ต่อเนื่องและทำให้ความเศร้ากับอารมณ์ขันอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกันหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะบันทึกความทรงจำที่ใช้ภาษาเรียบแต่มีพลังทางอารมณ์สูงประเด็นสุดท้ายการเยียวยาผ่านความเป็นพ่อและการมองอดีตด้วยสายตาใหม่ส่วนท้ายของหนังสือขยายจากเรื่องวัยเด็กไปสู่ชีวิตผู้ใหญ่เมื่อผู้เขียนกลายเป็นพ่อเองประสบการณ์นี้เปลี่ยนวิธีที่เขามองแม่มองการเลี้ยงดูและมองตัวเองหนังสือไม่ได้เสนอการให้อภัยแบบง่ายๆหรือการปิดแผลอย่างสวยงามแต่แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจมักค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเราต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอีกรุ่นหนึ่ง นั่นทำให้ประเด็นของหนังสือลึกกว่าความทรงจำส่วนตัวเพราะมันถามว่าคนเราจะหลุดพ้นจากแบบแผนครอบครัวเดิมได้อย่างไรโดยไม่ต้องปฏิเสธความจริงของอดีตการเปลี่ยนผ่านนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างรุ่นทั้งในด้านความเจ็บปวดความรักและความพยายามสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมจึงเป็นบทสรุปที่มีน้ำหนักทางอารมณ์และทางความคิดโดยสรุปโฮมสคูลเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงลึกเรื่องครอบครัวที่ซับซ้อนและประเด็นการศึกษานอกระบบในมุมที่ไม่ตื้นเขินหนังสือเล่มมุมนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจมนุษย์และในเชิงสังคมเพราะทำให้เห็นว่าการตัดสินใจด้านการเลี้ยงดูมีผลต่อพัฒนาการเด็กมากเพียงใดรวมถึงผลระยะยาวต่อความสัมพันธ์ในบ้านและการกลับเข้าสู่สังคมภายนอกสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากเมมว่าครอบครัวทั่วไปคือการผสานเรื่องส่วนตัวเข้ากับการสำรวจปรากฏการณ์โฮมสคูลในระดับประเทศได้อย่างแนบเนียนไม่ได้มุ่งเพียงเล่าเหตุการณ์แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามต่อเสรีภาพความรับผิดชอบและขอบเขตของความรักหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับคนอ่านทั่วไปผู้สนใจการศึกษาและผู้อ่านที่มองหางานเขียนซึ่งซื่อสัตย์ต่อความเจ็บปวดแต่ยังคงความเข้าใจและความหวังไว้ได้อย่างสมดุลหากคุณต้องการสนับสนุนสเตฟานเมโรบล็อกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่